Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțăr. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 10 august. Timpul probabil mai întâi, după ploile nocturne de diferită intensitate, aproape pretutindeni, temperaturile se arată azi a fi mai potolite. În cea mai nordică localitate, maxima va fi de 23 de grade. În zona centrală, temperaturile vor oscila la vârf între 24 și 27, iar la sud, temperatura va urca până la 28 Celsius, conform Serviciului Meteorologic de Stat. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Banca Națională a Moldovei anticipează că rata inflației va continua să crească în următoarele luni și va ajunge la 34,3-34,7% din cauza prețurilor ridicate la energie și alimente. Prognoza a fost prezentată marți, 9 august, de către guvernatorul BNM, Octavian Armașo, la o întâlnire cu jurnaliștii. O prognoză care lasă Republica Moldova printre țările cu cea mai mare rată a inflației din regiune. Dacă nu vor exista alte șocuri majore, rata inflației va scădea după un punct culminant așteptat la toamnă, consideră Armașo. În 2023, prețurile vor continua să crească în medie cu 20%. Dar ce este important să înțelegem, poate în plus, despre raportul asupra inflației prezentat de guvernator, pentru a cunoaște mai bine situația și a îngemăna așteptările cu realitățile? Urmează imediat un interviu la această temă cu economistul Viorel Gârbu. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu William Totoc. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu economistul Viorel Gârbu. O convorbire despre cum a ajuns Republica Moldova una dintre țările cu cea mai mare rată a inflației din Europa, despre cât de eficiente sunt politicile aplicate de autorități în sensul stăvilirii inflației, dar și despre concluziile raportului Băncii Centrale de la Chișinău, publicat la 9 august. Eugen Urușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cum apreciază raportul BNM asupra inflației și cât de plauzibile îi se par explicațiile guvernatorului Octavian Armașul în contextul proceselor inflaționiste.
Rata inflației, într-adevăr, este una foarte mare în Republica Moldova și atunci când vorbim despre cauzele fenomenului inflaționist, trebuie să înțelegem faptul că aceste explicații nu trebuie să vină exclusiv din partea băncii naționale. Competențele instituțiilor sunt diferite. Banca Națională are un set de funcții și competențe puse în seama acestei instituții și are, deci, în consecință un set de instrumente cu care să acționeze. Aceste competențe și instrumente sunt văzute la nivel macroeconomic. Inflația nu tot timpul este, deci, dictată de anumite fenomene macroeconomice, fenomene monetare, ci poate fi consecința diversilor factori. Acești factori, regretabil, nu au fost identificați în Republica Moldova, așa cum văd eu lucrul. Dar totuși eu m-aș fi așteptat la un raport din partea executivului mai detaliat și la o explicație mai detaliată a modului în care evoluează prețurile în Republica Moldova. Noi avem o cauză formală, precum că de rata inflației se ocupă Banca Națională, așa scrie în lege, dar totuși din teoria economică știm foarte bine că inflația în tot timpul este un fenomen monetar. Sunt și alți factori care pot contribui la acest fenomen. Regretabil, autoritățile noastre, guvernul se ascunde după anumite prevederi formale, dar eu m-aș fi așteptat totuși să vină și guvernul cu anumite explicații. Banca Națională face ceea ce poate să facă, ceea ce este în competența acestei instituții, dar în cazul în care noi nu estimăm corect, nu răspund corect la întrebarea care sunt cauzele reale a inflației, acțiunile băncii naționale pot fi chiar dăunătoare.
Dacă aruncăm o privire peste infograficul BNM privind rata anuală a inflației din ultimele 12 luni, vedem că aceasta a început să crească vertiginos începând cu sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie a anului trecut, iar curba ține constant unghiul de 45 de grade. Cum credeți, care au fost factorii ce au făcut ca rata inflației să urce timp de un an de la 4,64% în luna august anul trecut la 35%, cea mai recentă prognoză a Băncii Naționale? Din ce s-a alimentat inflația așa încât a crescut atât de mult?
Înțelegerea mea este că pentru a răspunde la cauzele care au dus la acest ritm inflaționist alert de Republica Moldova, autoritățile trebuie să facă un studiu analitic pe produs aparte sau pe grupuri de produse, să descifreze modul în care a evoluat prețurile de la frontieră. Noi suntem un stat mic care importă foarte mult și noi depindem foarte mult, deci consumăm foarte mult bunuri importate. Bunurile respective ajung la frontiera Republicii Moldova, iar ulterior aceste bunuri, parcurgând un anumit lanț logistic, ajung pe rafturile magazinelor, acolo unde deja constatăm prețurile finale la care aceste bunuri sunt oferite, bunuri sau eventual serviciile la care sunt oferite consumatorilor din Republica Moldova. Această cercetare n-am văzut să fie întreprinsă de executiv. Opinia mea este că trebuia totuși să se observe mai mult modul în care se formează prețurile și nu doar deci pe tipuri de produse, dar și sub aspect regional. Pot fi mai multe explicații. Una din explicațiile acestui fenomen ar putea să vorbească despre subdezvoltarea economică, da? Deci despre anumite rigidități în plan logistic, capacitatea redusă a agenților economici să identifice alte surse de import, fonduri de rulaj, incapacitatea de a investi în anumite schimbări rapide, consumatori puțini, deci costuri mari pe unitate de produs vândut și tot așa, deci anumite ineficiențe legate de modul în care este organizată economia națională.
În opinia dumneavoastră, care a fost principalul punct de pornire pentru creșterea inflației? Ce s-a întâmplat de fapt în septembrie anul trecut de a pornit inflația vertiginos în sus?
Sunt mai mulți factori care pot să explice fenomenul inflaționist. Nu știu dacă trebuie să ne legăm anume de luna septembrie anului trecut, chiar și dacă, așa cum ați descris, graficul respectiv arată că inflația a început să mărească la sfârșitul anului trecut. Acest lucru nu înseamnă că inflația nu trebuie să existe, deci cumva să urmeze pe durata lunilor de la sfârșitul anului trecut, un traseu cumva similar, deci inflația cumva să fie înaltă, din alte motive, da? Deci sunt anumite fenomene sezoniere, inflația se schimbă de la lună la alta, dar trebuie să distingem atunci când vorbim despre acest fenomen de acțiunea unor factori ordinari și acțiunea unor factori extraordinari. Ce se întâmplă acum în Republica Moldova este în mod cert acțiunea unor factori extraordinari. Și acești factori, bine, au apărut în spațiul public, s-a făcut referență la faptul că noi avem un anumit coș de consum specific, și acest lucru duce la un impact destul de mare asupra creșterii prețurilor dacă cresc costurile produselor alimentare. Eu nu sunt într-o totul de acord cu acest gen de explicații. Un alt factor ține de creșterea tarifelor pentru resursele energetice. Sunt anumite rigidități interne a Republicii Moldova atunci când tarifele reglementate nu sunt ajustate la timp din cauza intervenției factorului politic și atunci acest lucru iarăși produce anumite dezechilibre într-o perioadă mai lungă de timp. Un alt aspect poate ține de războiul din Ucraina care a pus Republica Moldova în situația în care să realizeze importuri pentru aceeași gamă de produse de pe alte piețe, la alt nivel calitativ și pentru alt nivel a prețurilor. Deci aștept în linie mare puteți să fie factorii care au dus la creșterea prețurilor, dar asta e o explicație totuși cumva simplistă a fenomenului inflaționist. Noi avem o rată inflației foarte mare, de aproape 30%, așa cum ați menționat, pe moment. Și în același timp trebuie să atestăm faptul că Banca Națională, primele intervenții Banca Națională de luptă cu acest fenomen au fost să vândă multă valută, da, pentru a nu permite deprecierea monedei naționale. Și noi am atestat faptul că, deși avem o rată inflație mare, moneda națională este stabilă, relativ stabilă față de valutele de referință. Acest lucru nu este firesc. Deci un factor de luptă cu inflația e aplicat de Banca Națională, doar să-mi termin gândul. A fost anume acest un leu puternic. Dar dacă Banca Națională nu aplica această abordare, deci leul moldovenesc ajungea, să zicem, la 23-25 față de euro și atunci rata inflației putea să fie 50% în Moldova. Și acum haideți să vedem de unde poate să vină această inflație. Dacă zicem că inflația este de import, inflația mai mare este doar în Turcia. Dar noi nu avem schimburi comerciale într-un volum atât de mare care să ce anume o creștere atât de mare arată inflația. Deci totuși și cauzele inflației masive de Republica Moldova trebuie căutate în Republica Moldova. Iar acest lucru, așa cum mi se pare mie, așa cum cred eu, nu se face, nu s-a făcut de executiv.
Un factor pro-inflaționist despre care vorbește BNM și despre care ați amintit și dumneavoastră este că timp îndelungat tarifele nu au fost ajustate la timp, adică au fost menținute artificial la un nivel scăzut. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?
Noi această realitate o atestăm în permanență. Eu am cercetat aceste, m-am uitat la cifre din curiozitate, dar mai mult timp în urmă. Aici vorbim despre o perioadă din momentul în care a fost reformată agenția de reglementare, da? Deci s-a creat o autoritate pretins independentă, care are buget suficient, deci teoretic are toate resursele și tot de ce ar avea nevoie pentru ca să fie independentă și să asigure tarife obiective în Republica Moldova, dar acest lucru nu funcționează. Deci am creat Andreu, da? La această entitate m-am referit, în perioada ulterioară, oricum, această instituție a rămas să fie politizată. Deci noi, cadrul instituțional, nu funcționează. Am făcut o analiză în care m-am uitat și am atestat faptul că până la alegeri tarifele, indiferent ce se întâmplă cu piața și cu costurile, rămân la același nivel, după alegeri tarifele explodează. Da? Deci se face o corecție în mărime mai mare decât ar fi firească. Deci dacă tarifele s-ar fi ajustat în permanență, ar crește cu 5-7%. Și lucrul acesta nu ne-ar fi șocat. Dar dacă tarifele sunt menținute, forțate, o perioadă lungă de timp neajustate, după alegeri, atunci când dispare motivația politică de a ține sub presiune administrativă nivelul tarifelor reglementate, aceste tarife explodează, efectiv explodează. Și aceasta este o realitate comună, dacă vreți, pentru Republica Moldova, continuă, pe care o testăm de perioadă lungă de timp, deci nu este specific acestui an. Ceea ce ne putem să atestăm este cu tristețe faptul că actuale autorități nu fac reforme, deci nu vor să reformeze. Am atestat problema și atât. Nimeni nu răspunde la întrebări de ce anume ne regăsim în această situație și ce să facem, care sunt soluțiile. Regretabil, autoritățile nu oferă soluții.
Ar trebui să existe mai puține ingerințe politice în sfera economică.
Nu doar. Aici poate și cadrul instituțional ar putea să fie gândit de altă manieră. De exemplu, tarifele reglementate pentru gazele naturale, da? De furnizare de gaze naturale în Republica Moldova. Noi vedem că tarifele, așa cum cere cadrul normativ, sunt aprobate de către Andreea. Da? Dar în același timp atestăm faptul că Moldova Gaz se plânge care deviații negative de aproape miliard, da, parcă acestea sunt cifrele care au apărut în spațiul public. Deci sunt situații în care tarifele sunt prea mari. De ce nu ar veni, și aici e problema totuși cadrul nostru normativ, ca alternativă la acest cadru pe care noi îl aplicăm atunci când tariful nu poate fi aplicat decât după aprobare de către Andrei, ar putea să fie o altă situație în care Moldova Gaz să fie lăsată să practice orice tarif dorește pe durata fiecărei luni. Fiindcă aceste deviații, devieri pozitive sau negative, produc dezechilibri în plan economic. Nu sunt corect să existe aceste devieri dacă vrem să construim economii de piață. Ele încurcă aceste devieri. Dar și atunci, de ce nu am permite Moldova Gaz să-și ajusteze tariful lunar, așa cum dorește? Iar Andrei o să fie o entitate de audit care să certifice că, într-adevăr, Moldova Gaz, în cazul de față, a ajustat tariful corect și dacă ajustarea nu este corectă, să aplice amenzi. Da? Deci să vină cumva cu penalizări. Dar să dezlege mâinile acestor furnizori de utilități, astfel încât, la decizie proprie a furnizorilor de utilități, tarifele să fie ajustate rapid, dinamic. Deci noi nu am atestat la anumite scăderi atât de dramatice de la o perioadă la alta. Dacă furnizorii de utilități ar fi liberi să practice orice tarif doresc, dar cu condiția că există o autoritate de reglementare independentă, calificată, care să penalizeze orice abateri.
Cum credeți, în ultimele 12 luni, Banca Centrală a aplicat cele mai eficiente măsuri pentru a stăvili nivelul inflației și în ce măsură politicile monetare au fost de natură să ajute mediul de afaceri?
Banca Națională abia pe durata acestui an a început să mărească rapid indicatori politice monetare, da, rata de bază. Dar nu a făcut în perioada anterioară. Noi putem să facem o paralelă ce s-a întâmplat în anul 2008-2009 și care a fost comportamentul pe durata acestei crize a Bancii Naționale. Și atestăm un comportament diferit. În anul 2008-2009, Banca Națională rapid și foarte agresiv a mărit rata de bază, dar rapid și a redus rata de bază și n-a făcut practic intervenții pe piața valutară. Cu ocazia acestei crize care încă este în derulare, Banca Națională a ezitat să mărească rata de bază pe lungă de timp, dar în schimb a intervenit pe piața valutară și ulterior a rămas, intervenții pe piața valutară deja nu sunt atât de preeminente și din contră Banca Națională cumpără deja valută, nu vinde. Dacă este suficient sau nu este suficient, bine, deci cineva poate să zică că Banca Națională a întârziat și putea să vină cu politica monetară agresivă mai devreme, să nu tragâneze, să nu piardă o lună, două, fiindcă această măsură se propagă greu în timp. Aprobată sau când a aprobat 2-3 zile în urmă Banca Națională, rata de bază la 20%, propoziția efectului se va produce într-o perioadă de pe câteva luni, nu se produce imediat. Bine, dacă pe această dimensiune, dacă putea să fie Banca Națională eficientă, Banca Națională putea să fie cu rată de bază și de 30%. Dar în teorie pot să zici că inflația, pentru ca să fie controlată, rata de bază trebuie să fie cumva de mărime comparabilă cu rata inflației. Da? Deci dacă noi avem rata inflației 30% și rata de bază trebuie să fie 30%.
Este clar că oamenii au descurajat să acceseze credite, dar în ce măsură a ajutat BNM-ul cu aceste măsuri mediul de afaceri, agenții economici?
Pe moment nu ajută. Deci Banca Națională are o politică agresivă și îndreptată în totalitate împotriva mediului de afaceri. Rata de bază înaltă, deci bani scumpi, e o lovitură împotriva mediului de afaceri. Leul moldovenesc puternic este o lovitură împotriva mediului de afaceri. Deci Banca Națională momentan are un comportament agresiv. Noi putem să interpretăm acest comportament a băncii naționale ca fiind cumva în favoare mediului de afaceri, fiindcă prin acest comportament Banca Națională încearcă să oprească rapid, deci să frâneze fenomenul inflaționist, așa cum este menționat de guvernatorul Băncii Naționale. Deci de acum încolo, iată, rata de bază ar urmea să scadă, așa cum sunt anticipările guvernatorului și deja politica monetară ar trebui să fie cumva una, deci comodă pentru mediul de afaceri și să stimuleze dezvoltarea economică de Republica Moldova. Deci acest argument un pic încurcat, deci această politică foarte agresivă are un efect negativ asupra comportamentului agenților economici, dar dacă este implementat pe perioadă scurtă de timp, oprește acest șoc inflaționist, iar ulterior condițiile din economie revenind la normalitate, deci propriu-zisă această normalitate și se înțelege ca fiind un comportament pro-mediul de afaceri din partea Băncii Naționale. Deci așa putem să interpretăm. Eu totuși văd critic comportamentul Băncii Naționale. Eu cred că se exagerează cu măsurile acestea de control a inflației, în condițiile unei lipse de reacție din partea executivului și, din câte se pare, de mediul de afaceri nu se preocupă foarte mult nimeni. Banca Națională nu face acest lucru prin definiție, fiindcă nu are de ce să facă, nu are aceste competențe atribuite prin lege, iar guvernul, bine, are alte preocupări. Guvernul are o agendă foarte de stângă, foarte socială.
Din punctul dumneavoastră de vedere, Banca Centrală ar trebui să mențină un leu puternic cu orice preț?
Din punctul meu de vedere, Banca Centrală trebuie să mențină un leu ușor subevaluat în permanență. Noi avem nevoie de exporturi. Noi nu avem altă capacitate, alt potențial de creștere economică, Republica Moldova nu avem. Pentru noi este important să exportăm mult, că piața internă este mică. Dar pentru ca să exporți, trebuie să exporți ieftin. Noi nu putem să exportăm scump, fiindcă antreprenorii noștri au imagine, o marcă comercială cunoscută. Noi mărci comerciale nu avem. Deci noi nu avem imagine pozitivă în exterior, pe alte piețele externe. Politica noastră economică trebuie să urmărească mereu menținerea unei valute naționale ușor subevaluate. Deci trebuie să evităm șocurile, schimbări mai bruște, schimbări în acest sens le vedem în Turcia, da? Acolo unde politica monetară este excesiv de acomodativă și inflația este mult prea mare și guvernul pare să pierde controlul asupra situației. Dar ușor subevaluat, leul trebuie să fie mereu.
Pe cine afectează în primul rând această inflație în creștere continuă?
Impactul inflației este mult mai mare asupra celor vulnerabili decât asupra celor care au o poziție materială mai bună. Deci, cei mai vizați sunt păturile vulnerabile. Aici, în primul rând, trebuie să vorbim despre gospodăriile cu copii sau cu persoanele care au anumite dizabilitate. Dar gospodăriile vulnerabile sunt, în primul rând, vizate de acest fenomen inflaționist. Iar dacă fenomenul persistă, atunci toată lumea, până la urmă, decât o pândere foarte mică a populației sau agenților economici, vor fi cumva imuni față de acest fenomen, iar majoritatea de noi, chiar dacă suntem cumva, ne considerăm cumva poate cei care se plasează pe sine în casa medie, oricum toată lumea va registra un regres, deci va coborî un pas, doi în urmă, urmare acest fenomen. Și atunci, într-un final, impactul negativ este asupra tuturor.
În această perioadă marcată de incertitudini majore financiare economice, de ce fel de comportament financiar ar trebui să dea dovadă cetățenii Republicii Moldova?
Cetățenii trebuie să fie precauți, fiindcă ne așteaptă o perioadă grea de acum încolo, în perioada rece a anului. Deci cetățenii trebuie să se gândească la acest lucru. Costul utilităților s-ar putea să crească foarte mult. Inflația și așa deja este una exagerată. Deci cetățenii, marelor majoritate, dedică o parte mai mare din buget pentru acoperirea acelui volum, volumul obișnuit de consum, cetățenii trebuie să fie precauți, să fie atenți la modul în care cheltuiesc bani, deci să evite de principiu anumite investiții riscante și care sunt în volume mari, fiindcă acest lucru s-ar putea să producă un impact neplăcut în perioada următoare. Deci acum e foarte greu să gestionezi, să cunoști modul în care vor evolua lucrurile și dacă nu știi, nu ai capacitate să vezi pe un orizont temporar lung, atunci cel puțin pe termen scurt trebuie să fii mereu pregătit. Deci trebuie să fii mereu flexibil și să ai capacitatea financiară să... Deci anumite economii, rezerve pe care te folosești mereu pentru a face față eventualelor crize.
Până la ce nivel ar putea să mai crească sau să descrească, în opinia dumneavoastră, rata inflației până la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor?
O să fac o paralelă cu discursul și poziția care a fost enunțată de Banca Națională, care a menționat că la moment, analizând toate datele disponibile, inflația ar trebui să ajungă la nivelul maxim în trimestrul 3-4 și după acest orizont temporar ar trebui să fie, să revină pe un trend descendent și să revină cumva în la normalitate, deci cu la valorile cu care noi suntem obișnuiți. Poziția mea este că lucrurile în plan regional și chiar și în economia mondială evoluează cumva de o manieră dinamică și acest lucru reduce din capacitate de a prezice modul în care evolua lucrurile și în acest motiv comportamentul autorității, critica pe care o văd față de comportamentul Băncii Naționale este că mizează mult prea mult pe capacitate de a prezice prin cum vor evolua lucrurile în viitor. Cred că cel mai corect ar fi să se pună accent pe capacitatea noastră de a face față crizelor, indiferent dacă criza se termină sau nu se termină. Deci noi nu trebuie doar să venim cu ajutor, cu acest mesaj față de cetățeni, precum că iată suntem la final de criză, răbdați un pic și de acum încolo să ne fie mai ușor. Cred că mesajul este că noi suntem, mesajul ar trebui să fie că noi suntem mereu alături și noi mereu facem maxim posibil pentru a ușura impactul acestei crize, care poate să dureze și o perioadă mai lungă de timp, noi nu știm. Sunt anumiți factori care vorbesc despre reducerea ritmul inflaționist și acești factori nu sunt îmbucurători. Rata inflației, chiar dacă scade, lucrul acesta se va produce pe un fundal caracterizat prin recesiune economică.
Economistul Viorel Gârbu, intervievat de Eugen Urușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere, la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Eugen Urușciuc revine acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Din râul Bogdanca, din satul Alexandreni, raionul Iedineț, a rămas mai mult nămol decât apă. Astfel ilustrează portalul jurnal.md consecințele canicolei și lipsei îndelungate a precipitațiilor asupra râurilor din Moldova. Portalul scrie că râurile sunt profund afectate, iar din unele mai mici au rămas doar stuful. Cea mai gravă situație se atestă pe râul Răut, care pe anumite porțiuni a ajuns într-o stare dramatică, acesta pierzând aproape 40% din debit. Despre ploaie torențială și grindina căzută marțiară la Chișinău și care a făcut ravagii, scriu mai multe portaluri. În sectoarele Ciocana și Râșcani au fost doborâți mai mulți copaci, unii fiind smulși din rădăcini, străzi spălate de ape, acoperișuri luate de vânt și cabluri doborâte la pământ, descrie situația Replica Media. Agora notează că precipitațiile puternice au cauzat mai multe pagube în Chișinău, fiind avariate mai multe mașini. Circulația transportului electric a fost paralizat, iar mai multe blocuri de locuit s-au pomenit cu subsolurile inundate. Portalul raportează despre mai multe pagube în sectoarele Râșcani și Poșta Veche. Ex-președintele Igor Dodon urmează să ajungă în fața magistraților, fiind acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu. Portalul Ziarului de Gardă scrie despre finalizarea urmăririi penale a lui Dodon în dosarul Energocom, în care acesta este acuzat că între 2008 și 2009 ar fi prejudiciat statul în proporții deosebit de mari cu 12 milioane de dolari într-un contract de achiziție a energiei electrice. Acești bani ar fi fost transferați pe conturile unor companii offshore. Moldova poate rămâne fără uleiul Floris. Cea mai mare fabrică își poate sista activitatea, titrează Mall Street. Portalul scrie că grupul Transoil nu ar mai putea subvenționa prețul uleiului de floarea soarelui, amenințând cu stoparea activității întreprinderii din Bălți. Asta s-ar putea întâmpla dacă autoritățile nu vor anula decizia de la sfârșitul lunii mai mai, prin care exportul de ulei nu beneficiază de rambursarea TVA, potrivit managerului financiar al grupului Transoil, Vitalie Butnaru. Acesta a spus că o decizie anterioară a autorităților, citez, naționalizează aproape 11% din veniturile uzinei din vânzări. Am încheiat citatul. Roada de sfeclă de zahăr din acest an va fi cea mai mică din ultimii 10 ani, scrie portalul postului TV8. În anul 2022, roada medie de sfeclă de zahăr pe țară va constitui între 190 și 220 de tone la hectar, în timp ce recolta medie de rădăcini dulce în ultimii 10 ani a constituit 340 de tone la hectar. Știrea că în Republica Moldova a fost înregistrat primul caz de variola maimuței este una dintre cele mai populare pe Facebook-ul moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor Crown Tangle. Este vorba despre cazul de variola maimuței confirmat la un cetățean străin venit în Republica Moldova în interes de serviciu din Statele Unite. A atras atenția publicului și știrea Europei Libere despre faptul că Agenția Națiunilor Unite cere acces pentru inspectorii internaționali la centrala nucleară din Zaporojie după ce aceasta a fost atacată din nou, Rusia și Ucraina acuzându-se reciproc de bombardarea cele mai mari centrale atomice din Europa. Pe Instagramul moldovean, cea mai accesată în ultimele ore este știrea despre apariția unui nou focar de peste porcină africană la porci domestici din satul Chișcăreni, raionul Sângerei. De popularitate se bucură și știrea despre declarația vicepremierului Andrei Spânu că aeroportul de la Mărculești ar putea deveni funcțional.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum, cu William Totok.
Fostul cancelar german Gerhard Schröder nu a încălcat statutul Partidului Social-Democrat SPD prin faptul că a susținut concerne de stat din Rusia. Așa sună verdictul unei comisii de arbitraj al partidului din Hanovra, care urma să se pronunțe asupra excluderii fostului cancelar din formațiunea amintită. De asemenea, comisia a mai afirmat că nu există niciun motiv ca Schröder să fie pedepsit chiar și cu un vot de blam. Decizia comisiei a stârnit numeroase reacții, inclusiv din partea conducerii actuale a SPD-ului, care în ultimele luni i-a cerut lui Schröder insistent să se distanțeze de Putin. Într-o declarație făcută în fața presei, liderul SPD, Lars Klingbeil, a declarat că, din punct de vedere politic, Schröder, cu poziționările sale, este izolat în cadrul partidului. Excluderea lui Schröder a fost cerută de 17 organizații regionale ale SPD-ului. Dezbaterea legată de cazul Schröder, care a avut loc în cadrul comisiei, s-a desfășurat cu ușile închise. Se știe că Schröder a refuzat să se prezinte la audier și nici avocatul său nu a fost prezent. După ce luni decizia comisiei a fost dată publicității, avocatul lui Schröder, Michael Nagel, a declarat presei că nici nu se aștepta la o altă hotărâre. El a susținut că Schröder s-ar fi distanțat, citez, încă de la început, în mod clar de război și ar fi descris decizia Rusiei drept o greșeală. Desigur, aceste declarații bagatelizatoare ale avocatului Nagel nu pot ascunde faptul că Schröder a fost și este în continuare cel mai influent om politic german care a încercat să-l prezinte pe Vladimir Putin ca democrat. Din cauza apropierii sale de Putin, de multă vreme s-au făcut auzite critici la adresa lui Schröder, azi în vârstă de 78 de ani. Ultimul contact cu liderul rus l-a avut la sfârșitul lunii trecute. După întoarcerea sa de la Moscova, Schröder a spus că războiul poate fi încheiat numai în urma unor negocieri și nici de cum pe cale militară. Această părere este împărtășită și de către o parte a SPD-ului, ceea ce înseamnă că Schröder nu este complet izolat, precum susține liderul Klingbeil. Copreședinta SPD-ului, Saskia Esken, i-a cerut lui Schröder deja în aprilie să demisioneze din partid. Ea l-a criticat vehement și pentru declarațiile recente privind dorința lui Putin de a începe negocieri de pace. Esken a ținut să precizeze că toate declarațiile lui Schröder sunt făcute în nume propriu, ca om de afaceri și nu în calitate de membru al SPD. Decizia comisiei de a nu-l exclude pe fostul cancelar a fost comentată și de un fost amic, tovarăș de partid și ministru în cabinetul Schröder, Tilo Sarrazin. Referindu-se la faptul că el fusese exclus din partid, Sarrazin a reproșat partidului că aplică standarde duble. Tilo Sarrazin a fost exclus în 2020 din cauza publicării unor lucrări rasiste și xenofobe. În stil populist, Sarrazin a declarat ziarului de bulevard Bild, citez, ori SPD-ul e lipsit total de morală, ori crede că o carte critică la adresa islamului este mai dăunătoare decât susținerea unui dictator brutal ca Putin. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.